i babak sigi. Ridu kura yane dantru. Misota na urai za ai, na mti mpulisifu tisa ya fangai, na dini ya patava mnao. Kudemtene na tuko famienu na usaipan kunao. Amen arazisu. Amen. Anapo kama antakariva ukutikari hava na nifaswava na sinfia danana. Ava mnajamanta rai si Jesua Kristi tuktiki. Miara miasa am nifinuna ni minru pari. Mamara na zani fipanzine na niluwa yevtra izani sike. Antia na adti. Nuluwa la atfaran zai fipanzine antika izani kanefa. Si anuyani famnya tupena tika. Dem tak santua anin fienanzika. Ni efesianna, nuanda satika ni apatra vamtumfu. Ni efesianna, nuanda satika ni apatra vamtumfu, ni efesianna tufa efat. Nedini, paraka mbinfulu, atram nipa yena mbinfulu. Saiti virina tika ufakina tu uzani, baifa na mazaba tsara ni na makini kwa mbinfulu. Tu quase teu. A farina minha até o ar refale. Minha me fiara minha satua. Nimino a me fununa. Satia na ni te minita o ansiculelada. Satia de tena fen de feno. Ni fa penara na ona. Ni a tensa e metem panupna de mantra teu. Ari. Misi pratika kukua na wefa piara na kukua, nuni resana teo. E iso ratika na remanja, isa njitrani. Ni piara mia, ni kristiana, miara mia sanfununa, riava na di mapandrusu. Si manuna nfianguna. Ni kristiana, miara mia sanfununa, di mapandrusu manuna nfununa. Misi zavacha rua lua, sa kenjena wa mnizani. A fapantruna si fandrina na fianguna na izani. A tiara kanita tika etuana de misi, ni fanmiza paswava na dimia za I tanisaini a poli apostol, umen fana imasna ni panunhun. Ni zavata rua lua za kenjena muzande tzi na fani a tsara ufana ni pinu. Atsara ufana mpino atunga azy an, utopona andraikitra eo anivon'ny fiangonana, mba hatanteraka ilay tanjona, ho amin'ny fampandrosoana ny fiangonana sy fandrinana ny fiangonana. Mahita koa isika eo amin'ny andininy 8:30 tapany voalohany, ny amin'ny hoe hatanteraka ny olona masina no ho amin'ny asa fanompoana. Izany a dia tsy tanteraka raha tsy misy ny fanofanana ny kristianina eo anivon'ny fiangonana. Mba tonga azy ireny ho saha hijoro andray andraikitra, andray andraikitra izay mitandrify azy eo anivon'ny fiangonana. Ampiasa ny fanomezam-pasoavana izay ao anatiny. Ireo fanomezam-pasoavana dimy izay noresahan'ny Paoly eto moa izany a dia anisany hoe fototra. Fototra entina mpandroso ny fiangonana. Maro ary ireo endriky ny fanomezam-pasoavana fa ireo izany ny tena hoe fototra. Zay mampandroso ny fiangonana. Tanterahana izany ao anatin'ny fiarahana, fiombonana, firaisan-tsaina, firaisan-kina eo anivon'ny fiangonana mba hahatonga izany fampandrosoana izany. Ny tanjona moa izany dia ny hoe ampandroso ny fiangonana. Fiangonana resahana eto dia eo ny trano fiangonana, eo ihany koa ny isam-batan'olona ny mpino rehetra eo anivon'ny fiangonana. Ary izay no ilana mpitarika eo anivon'izany fiangonana izany a mba amerina sy iahy hitarika ary ihany koa anazava ny tenin'Andriamanitra amin'ny fiangonana mba hiainany ilay tena fiainany fiainam-pinoana marina tokoa mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Misy dimy izy ireo. Misy dimy ny fanomezam-pasoavana izay tanisaina eto, anisan'izany ny hoe mpaminany, ny evangelista, ny mpiandrina hoe mpitandrina, de ny mpampianatra ihany koa. Reo fanomezam-pahasoavana reo zany a de avy amin'ny fanahy. Misy a izy ireo a zay tsy maintsy trandrahana ary tsy maintsy atao izay ivoahany zany hoe fanomezam-pasoavana izay omeny fanahy masina ao anaty zany. De izay ny ilana n'ilay fanofanana. Ary maro ireo sehatra izay anofanana ny olona ny kristiana mba ho tonga mpaminany marina tokoa ho evangelista ary ihany koa ho mpiandry na mpitandrina sy mpampianatra. Ireo dia mifanaraka amin'ny talenta ananany tsirairay avy. Misy mantsy ny talenta voajanahary. Misy a araka ny nambarany tanompon'Andriamanitra teo a, misy ohatra mahay mandresy lahatra. Misy ohatra manana fanomezam-pasoavana amin'izany hoe mitendry efa miteny izy tonga dia mihaino azy avy hatranony olana dia mbola tsy fantatra zany izay tiany ampitaina sy izay tiany ambara. Fa vao mitsangana fotsiny izy a dia tonga dia efa resy lahatra ny olona tonga dia efa liana mihaino azy ny olona. De izay zany le hoe talenta ao anaty. Misy kosa ireo matetika le hoe matsiaro mandrakariva izy fa misy tsindrimandrin'Andriamanitra foana na amin'ny alalan'ny nofy. Ireo zany le hoe aminany amin'ny alalan'ny nofy ny tompony resaka amin'ny alalan'ny nofy a dia indraindray a tanteraka izany. Izany rehetra izany a tsy maintsy eo anivon'ny fiangonana no hoan'ny fanana azy mba tsy tonga azy anao tao foana na ivoana amin'ilay marany soratra masina, ivoana amin'ny maha kristianina ka mahatonga ireny mpaminany izay hitantsika etsy sy eroa ireny tena marina dia manan-talenta fa tsy voatrandraka ary tsy voahofana fanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, tsy voahofana eo anivon'ny fiangonana. Dia izay zany no ambaran'ny soratra masina hoe mila fanofanana ireny olon-dreny. Misy kosa manana fanomezam-pasoavana mahay mampianatra, mahay manazava ny zavatra izay ambaran'ny soratra masina dia hainy. Fa mila fitandremana, mila fitandremana satria mba tsy alama vava loatra ka iteniteny foana. Dia izay ny ilana ny fitrandrana, fandalinana ny soratra masina. Maro ireo endriky ny fandalinana ny soratra masina eo anivon'ny fiangonana, anisan'izany ohatra na ny ankapoka fotsiny aza. De tsika ilay kristianina izay mpanompon'Andriamanitra izay mpandray fanasan'ny tompo izay mbola tsy mahafantatra ho inona monina andraikitra izay tokony ho raisiko eo anivon'ny fiangonana dia ao anatin'ny ankatoka ohatra dia efa misy fandalinam-ponoana ao anatin'izany ahafahanao a mahatsapa no ny asan'ny fanahy masina ao anatinao hoe manana talenta tahaka izao anao a dia ampiasaina izany eo anivon'ny fiangonana. Misy ihany koa ny evangelista tahaka andry Filipo moa izany a dia tendrena manokana ho amin'ny asa fanomponany tompo. Andehange ho jerentsika fohifohy a ny makasika an'ireo dimy ireo. Any apôstôly a izay resahana eo a dia ilay olona natsoina manokana hosolo-tenan'i Kristy amin'ny asa fitoriana filazantsara marina momba an'i Jesosy Kristy. Izany hoe tsy olona iteniteny foana izy na hoe entaketany mpanafo fahatany a fa tena mitondra ny afatry ny tompo. Ary ampitenenin'ny fanahy masina. Ary ihany koa nomena fahefana ho amin'izany izy, nomeny tompo fahefana ho amin'izany izy. Izay ny apôstôly. Maro le hoendriky ny apôstôly. Misy hoe tena mpianatra tamin'izany fotoana izany nahazo afatra mivantana tamin'ny tompo. Misy kosa ireo izay nitendrena manokana ho apôstôly hitondra izany afatry ny tompo izany a. Ary misy amin'izao fotoana misy antsika izao a dia ireo izay mitendrena hitarika ny fiangonana. Ireo a dia antsoina hoe apôstôly satria mpianatry ny tompo hiraky ny Jesosy Kristy hitondra ny tenin'Andriamanitra. Ary hitantsika izany a fa Jesosy Kristy mihitsy ilay apôstôly voalohany. Hitantsika izany amin'ny Hebreo a toko fahatelo any andiny voalohany izy ilay apôstôly sy mpisorona be. Izy ilay mitondra ny afatr'Andriamanitra, mitondra ilay fiadanana atolotry ny tompo, mitondra ilay filazantsara iainan'ny olona banana lay fahatsarana iverenany amin'ny fahatsarana tamin'ny harina azy indray raha nanotany olombelona dia nilaozana izany fahatsarana izany amerina izany ny tanjon'andriamanitra izy ilay nitondra hafatra ireto avy ary nididim-pitiavana izay iainana mba hahafahana misitraka izany fiadanana izany indray jerentsika indray any amin'ny hoe mpaminany efa tsolotsolitana teo moa izany momba izany fa ny mpaminany a tena mpaminanin'andriamanitra dia ilay hoe mitarika ara-panahy milaza ny tenin'andriamanitra ho an'ny olona mba ampaherezana azy fa tsy sanatria ampihoroana azy ary izay no maharatsy sy zava-doza an'ilay faminaniana atao raha tsy mijery sy manontany ny hevitry ny tompo ao anatin'izany ary azo atao tsara ihany koa ny manontany ny hevitry ny mpanompon'andriamanitra eo anivon'ny fiangonana ny amin'izay talenta nananao ny amin'ny faminaniana fa eo ihany koa ny mpaminany ihany koa dia tsika fiangonana rahateo izay mitondra ny afatr'andriamanitra tadidio ry hafana fa jesosy kristy efa lohany amin'izany faminaniana izany mitondra fampaherezana mitondra ilay fampiononana fitsaharana manala ny olona anatin'ny fahotana dia hitantsika ihany koa ry havana fa ny soratra masina dia mampianatra ary izay mahatsara ilay hoe eo anivo fiangonana ihany a no afahana mamantatra ny talenta ao anaty satria ny soratra masina hitantsika ao amin'ny jaona voalohany a toko faefatra andiny voalohany tapany voalohany sy ny sisa dia mahita hoe izaho toetra ny fanahy na avy amin'andriamanitra na tsy satria misy tokoa ny fanahy mamitaka misy ny fanahy mamitaka ary ambarany jaona voalohany faefatra io ihany a ireo karazanny fanahy mamitaka mampianatra sandoka izay mampianatra fampianarana fahendrena hafahafa izay toa marina kanefa tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'andriamanitra na tsy mifanaraka amin'izay ambarany soratra masina dia mampitandrina ny tofo mampitandrina tenin'andriamanitra mba hitrandrahana izany fanomezam-pahasoavana izany mba tsy ho diso ka ho lasa mpampianatra sandoka ihany koa na mpampiororo amin'izay faminaniana atao ka raha ohatra ka hoe nanofy ianao hoe azo ny nisy olona ohatra hoe soloza azo azy a dia nysoratra masina dia mampianatra ao mivavaha fa tsy voatehitra ho tanteraka na tahaka izany ohatra tsotra fotsiny izany eo ihany koa ny evangelista olona ihany koa natsoan'andriamanitra mba hanome andray hanome ny tenin'andriamanitra ny filazantsara ny kristy ary itory ny fanjakany zavatra tsy misaraka ireo nambara ireo satria misy tanjona misy afatra misy andraikitra mitovisana avokoa ireo rehetra ireo dia hitatsika moa izany fa anjaran'izany evangelista ny mitovitena manao batisa sy ny sisa zany hoe mamindra ilay fahefana amin'ny olona ary mandresy lahatra mampiolona ny fony olona andray any fanahy masina ihany koa ny mpiandro izay nyresahana etiana izay adika ihany koa hoe mpitandrina ny mpitandrina dia olana tsoina manokana hiahy hiandry ary amahana ny ondry ny tompo ny timoty voalohany toko fahatelo moa izany dia manasongadina mihitsy hoe tsara ny asan'ny mpitandrina za aloha dia tena mahita mihitsy ary afaka mijoro vavolombelona fa mahafinaritra sady tsara ny asan'ny mpitandrina na dia mahafimafy aza dia mahita fa ny tompo miasa ao anaty ao a momba izy ilay manome fahefana izy ilay nanosotra dia izy no manampy amin'ny asa rehetra izay atao a mampiteny amin'ny fombany amin'ny alalan'ny mpanompo ary hitantsika ihany koa fa ny mpitandrina dia azo atokana ilay mitandrina ny raharahan'andriamanitra tsika rehetra izany dia azo lazaina koa mpitandrina ihany izany hoe mitandrina ny ondrin'andriamanitra sika tsirara yavy eo izany ny asan'ny fiandry izay mitondra fampaherezana ho an'ny avahoakan'Andriamanitra. Dia ny farany dia ilay hoe mpampianatra eo anivon'ny fiangonana dia tsy alahan' ilay olona manana fanomezam-pahasoavana amin'izany fampianarana izany. Eo ilay fanofanana anisan'izany izao ny hoe fitela, ny zetela, ny sefala, anofanana ny laika ho mpitoroteny, ho mpampianatra izany, ny toeram-panomanana ihany koa dia ilaina mpanompon'Andriamanitra tena mahay manazava tokoa tiny soratra masina ambala satria lalina ny soratra masina na dia hoe tomora sy mazava araka izay andraisantsika azy ny tenin'Andriamanitra dia misy mpanahy lalina izay ny fanahiany no afaka manambara ny hevitry n'izany teny izany mba tsy andray amboliny na hoe andray antendrony amin'izay tenin'Andriamanitra. Dia renirehetra ireny dia voafaoka ary izay ilay mahatsara tsindriko mafy eto ny amin'ny mpiandry sy ny mpitandriny satria reo rehetrarehetra reo dia sahaniny avokoa ary ilana fitrotroana mbavaka, ilana ihany koa torohevitra sy torotanana fiara-miasa fiombonana mba hahatonga hatanteraka ny olo-masina araka ny ambara eto ihany ny olon'Andriamanitra. Fa ny faharoa manarak'izay ny tanjona amin'izany ihany koa dia ny hahatonga ny olona ho matotra amin'ny finoana. Izay ny hitantsika amin'ny andininy faefatra ambin'ny folo eo mba tsy ho zaza fa tena hoe atakatra ny tian'Andriamanitra ambara ka tsy hahatonga antsika rehefa misy fampianarana hafahafa dia manaiky avy hatrany na koa hoe mampivady izany amin'izay tenin'Andriamanitra izay voaraintsika. Rehefa tsy mitandrintsika ka tsy malala isika dia izay mahatonga antsika hoe lasa mirona sy manafangaro karazam-pivavahana maro samihafa ary izay anisany hoe zavatra iray izay tokony hojerena manokana satria isika rehetra ireo dia efa lasa metisy avokoa amin'izany finoana izany. Efa tsy dia tena kristianina marina fa efa manana ilay finoana maro samihafa mifangaro ao anaty. Mila fitandremana izany ry havana fa miteraka fisaraham-bazana, miteraka tsy fiombonana izany rehetra izany kanefa ny tsarovy fa mampiray saina, mampiombona ny fiangonana, ny fanomezam-pahasoavana ananany ary ao anatin'izany no azona mamatsy ihany koa sy manofana ny hafa araka ny talenta sy fanomezam-pahasoavana ananany avy satria iray ny tompo ny soratra masina izay vavantsika, iray ny finoana, iray ny batisa, iray Andriamanitra sady rain'izy rehetra, izay ankoa izy rehetra sy manerana azy rehetra ao amin'izy rehetra. Izay hitantsika ao amin'ny Efesiana toko fahadimy andininy faefatra andininy fahadimy ka hatramin'ny fahaenina. Izany hoe ilay finoanana anatsika ry havana, ilay maha kristianina antsika tsy natao ampizarazara ary eo anivon'ny fiangonana misy izao ny sampana maro samihafa tsy natao ampizarazara ireny fa natao kosa hitrandrahana ny talenta nananao sy hitezana anofanana anao mba ho tena ho kristianina matotra amin'ny finoanan'Andriamanitra tokoa, ny finoanan'i Jesosy Kristy ilay tonga nofo maty ary nitsangana tamin'ny maty mitondra fiainana sy fiadanana ho antsika. Izay no maharatsy an'ilay fifampitazanana fotsiny ihany ao anivon'ny sampana. Izany hoe rehefa misy asa atao eo anivon'ny fiangonana dia hoe andraikitry ny sampana aniny izany fa tsy andraikitray, andraikitry ny dekona izany fa tsy andraikitray, na hoe ny fiangonana kosa raha mba tokony hanao an'izao tsy izay fa fiombonana. Rehefa misy manandrify anao Miteny aminao ny tompo amin'ny ora sy fotoana io dia ataovy tanterahona de tsy ao anatin'ilay sampanaza ianao. Azonao atao tsara izany. Na koa rehefa tonga misy vanim-potoana eo anivon'ny fiangonana dia azonao atao tsara ny manolo tena anao ny asan'ny tompo. Na de misy ara izay mety hoe fandaminana eo anivon'ny fiangonana, azo atao tsara ny mandray andraikitra. Raha manana izany etaheta tianompo ny tompo, amin'ny fonao mpantoro izany ianao. Izay riavana no mba iray antsika satria ny Andriamanitra vavantsika dia iray. Eo ihany koa ny amin'ny fampianarana maro samihafa fitezana eo anivon'ny sampana dia tsy natao ho an'ny sampana tsirairay avy loatra izao hoe ny amin'ny vokovoko manga dia andraikitrinareo izany no miahy sy mijery eny ireny olona izay mbola voafatopatotra ireny fa itsika mihitsy no asaina indray andraikitra tsy miandry an'ireny. Ary zay nge mahatonga an'ilay hoe mbola misy foana ny tahako izao ny tahako izao ny fahotana maro samihafa izay manafosafo antsika ny hoany, izay manambitamby antsika ny hoany, mahatonga antsika tsy hanana fanoloran-tena marina tokoa an'Andriamanitra. Mahatonga an'ilay finoana ao anatintsika mifangaroaro, lasa mety isy kanefa tadidio fa ny tompo dia efa nampianatra antsika fa ny olona matimaty izany hoe eo. Izay nge le mahatonga an'ilay hoe mafangaro karazana finoana maro samihafa, finoany fivavahan-drazana sy ny maro samihafa amin'ny finoana kristianina izay samihafa tokoa. Ny finoana silamo samihafa ny Andriamanitra ivavahan'ny silamo sy ny Andriamanitra ivavahan'ny kristianina. Samihafa izany. Tsy takatry tsika izany raha tsy mianatra tsika, raha tsy mandalina tsika dia tsy takatry tsika izany fa mampitovitovy eny andry. Kanefa tsy izay no angatany tompo, tsy itsika leo eo fa tena kristianina marina mba hiazonantsika ilay satroboninahitra noho ny tompontsika. Dia mahereza ry havana, mahereza amin'ny aditsy andraikitra izay napetraky ny tompo fa fifaliana ihany koa ho an'ny fiangonana ny mahita antsika rehetra samy miara-miasa ampandroso ny fiangonana. Izay nge ny hitantsika amin'ny Ezra teo hoe tsika mpitarika mihitsy sy ny isan-karazany ny filoha rehetra any amin'ny sampana reny fitaratra modely ho amin'izany asa fanompoana izany. Tsika kristianina modely amin'izany asa fanompoana izany. Tsy hifampijery olo tsika fa misy kosa ireo izay somary malemy tsy maintsy ilana fanentanana sy fihetsika avy amintsika tsirairay avy mba hahatonga azy ahery, mba hahatonga azy amindroso. Dia izay riavana ny tenin'Andriamanitra ho antsika ary aza manana fisalasalana ny amin'ny fanomponan'Andriamanitra araka ny hitantsika tapilazany tsara araka ny loka teo fa rehefa miteny tompo dia arotsainy rato izy dia alefaso fa aza misalasala fa ampy ho antsika ny herin'ny tompo fa antsika manatanteraka ny asany tompo. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra ho antsika kosa izany tenin'Andriamanitra izany. Amen.